В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ». Ситуація на сході України. Чи треба готуватися до наступу?
Що стосується вирівнювання лінії фронту, є певні застереження. Хотілося б вірити, що це рішення ухвалюється в штабі, а не нав'язується нам бойовикам.
Чеський політик Карл Шварценберг про тих, від кого залежить кількість прихильників України.
З одного боку, абсолютна більшість політиків і дипломатів прекрасно знають, що Росія здійснила агресію проти незалежної України, але не кожен знайде у собі мужність відкрито це визнати.
Російські ЗМІ взялися за українську символіку. Подробиці ми почуємо в нашій рубриці «Де за дня» і про це та інше далі у передачі «Свобода сьогодні». З вами в ефірі я, Людмила Ванник. Всіх вітаю з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмила. Вітаю усіх. У Мінську о 19-й годині розпочалося чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на сході України. Екс-президент Леонід Кучма, який прибув на засідання, повідомив журналістам, що необхідно домовитися про реалізацію угоди про припинення вогню. На питання, чи з'являться представники ОБСЄ на українсько-російському кордоні, щоб не було проникнення бойовиків на територію України, Кучма сказав, що ми тиснемо і працюємо, щоб ОБСЄ реально у цьому брали участь. На запитання кореспондента Радіо Свобода, хто платитиме за відновлення Донбасу, Росія чи Україна, Кучма сказав, домовимося. А на питання кореспондента Life News, що робитиме українська сторона, якщо угруповання ДНР і ЛНР не хочуть бути у складі України, Кучма відповів: їдьте на Кавказ і там ставте ці питання. На зустріч слідом за Леонідом Кучмою приїхали представники угруповань ЛНР і ДНР, визнаних в Україні терористичними, Олексій Карякін, Ігор Плотницький, Олександр Захарченко та Андрій Пургін. Раніше прибули представники ОБСЄ Гайді Тальявіні, посол Росії в Україні Михайло Зурабов. 225 із 298 жертв авіакатастрофи Боїнга 777, який впав на Донеччині, були ідентифіковані. Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс.
Щонайменше 225 із 298 жертв було ідентифіковано. Згідно з попереднім звітом, додаткове розслідування на місці катастрофи було б бажане. Але можливо провести ефективне розслідування, базуючись на інших наявних доказах, і оприлюднити остаточний звіт. Очікується, що це буде зроблено наступного літа.
Зазначив Тіммерманс. Для реального розслідування катастрофи Боїнга 777, який впав на Донбасі, треба запровадити посаду спеціального представника з цього питання при Генеральному секретаріаті ООН. Так вважає постійний представник Росії в ООН Віталій Чуркін. Чуркін висловив також нерозуміння, чому представники Міжнародної комісії з розслідування причин катастрофи лайнера не відвідують місце трагедії. Після призупинення 6 серпня роботи Міжнародної групи експертів на місці катастрофи там неодноразово бували представники ОБСЄ і журналісти. Неясно, що заважає комісії виїхати на Донбас зараз в умовах перемир'я, наголосив Чуркін. Між тим, за інформацією РНБО, з часу оголошення перемир'я на Донбасі загинуло близько 20 українських військових, є також жертви серед цивільних. Обстріли у різних регіонах Донбасу, контрольованих сепаратистами, є періодичними. Про легалізацію сепаратистів і будь-які права для них і російської окупаційної армії зараз не йдеться. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода народний депутат від УДАРу Оксана Продан, коментуючи ухвалення законів щодо окремих районів Донбасу.
Мова йде про те, щоб все-таки за згодою, тому що сьогодні це має бути з іншого боку згода Російської Федерації, повернути на окуповані зараз території українську владу. Ті вибори, про які йдеться, вони повинні проводитися саме і законом це передбачається за українським законодавством. А це передбачає зразу багато-багато речей. Супровід цих виборів українською міліцією, наявність української влади.
Сказала Оксана Продан. І на цьому, Людмило, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Українським військовим треба готуватися до глухої оборони і можливого наступу переважаючих сил російської армії та бойовиків, так стверджують українські військові експерти. Вони схвально оцінюють те, що українські сили відійшли від Лугутиного на Луганщині і закріпилися вздовж Сіверського Дінця. В РНБО та в керівництві АТО запевняють, що українські війська продовжують тримати оборону в Донецькому аеропорту на підступах до Маріуполя та на інших напрямках. Ці подробиці ми почуємо від Євгена Солонини.
Сьогодні українські війська відійшли від Лутугиного та менших населених пунктів на захід від Луганська і закріпилися вздовж берега Сіверського Донця. Водночас Донецький аеропорт український спецназ продовжує утримувати. На сьогодні українська сторона відбила черговий штурм аеропорту, повідомляє речник антитерористичної операції Владислав Селезньов.
Бойовики намагались захопити територію аеродрому в місті Донецьк, який перебуває під контролем сил АТО. Ці спроби виявились марними. Підрозділи сил АТО успішно відбили всі атаки бандитів на аеропорт.
Ситуація на Донбасі є загрозливою і не у повній, відповідає інформації РНБО та Генштабу, вважає співдиректор програм з міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.
Що стосується вирівнювання лінії фронту, є певні застереження. Хотілося б вірити, що це рішення ухвалюється в штабі, а не нав'язується нам бойовиками. Відсутність атакуючих заходів з української сторони, вона використовується на укріплення позицій бойовиків насамперед, на перегрупування сил або ж на підготовку до наступного видавлювання.
Що ж до Дебальцевого, яке з усіх боків оточене позиціями проросійських сил та російської армії, то Олексій Мельник вважає, що тут нині загроза оточення українських частин є найбільшою і вважає, що саме тут відхід і вирівнювання фронту є найдоцільнішим рішенням. Бойовики ж заявляють, що вже оточили дві групи українських військ у Дебальцевому та у Жданівці. В прес-центрі АТО це спростовують. У групі «Інформаційний опір» зі свого боку пояснюють, що рішення щодо того, чи продовжувати утримувати Дебальцеве, має ухвалювати Генштаб, залежно від того, з якою метою цей плацдарм планують використовувати надалі. Лідер групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук наголошує в розмові з Радіо Свобода, що саме вторгнення значних сил регулярної російської армії, яка переважає українські сили у східному регіоні, змушує вибудовувати міцні оборонні рубежі і уникати котлів, подібних до Іловайського.
На території Донбасу вже масово свої підрозділення регулярної армії, ситуація почала різко мінятися не в пользу українських військ. У України просто немає ресурсів для продовження таких успішних дій, які ми бачили до кінця августа. Необхідно оборудовувати наші позиції і, в общем-то, ставати в глуху оборону.
І Тимчук, і переважна більшість експертів наголошують, що російські війська та бойовики не дотримуються перемир'я на Донбасі, і воно має лише політичне значення, як свідчення мирних намірів української сторони для міжнародної спільноти. Експерти закликають готуватися до того, що навіть примарне перемир'я може невдовзі завершитися. Одним із найімовірніших напрямків атаки екстремістів та російських військ більшість фахівців вважає Маріуполь та узбережжя Азовського моря. Під Маріуполем за участі місцевих жителів створюють багаторівневу систему оборони, а добровольчий батальйон Азов, який тримає там оборону, навчає військовій справі місцевих мешканців і власних добровольців. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
У Європейському Союзі немає єдності як у питанні покарання Росії за агресію проти України, так і у проблематиці української євроінтеграції. Хоча більшість європейських політиків підтримує Україну, однак є й такі, хто симпатизує Москві. Але не лише від європейських інституцій, а і від самої України залежить, чи кількість її прихильників в Євросоюзі ще збільшиться. Про це Радіо Свобода розповів чеський політик і громадський діяч Карел Шварценберг.
Будь-хто з професійних європейських політиків завжди знаходить виправдання своєї діяльності або бездіяльності з того чи іншого питання. З одного боку, абсолютна більшість політиків і дипломатів прекрасно знають, що Росія здійснила агресію проти незалежної України, але не кожен знайде у собі мужність відкрито це визнати. Хтось боїться Росії, хтось не бажає вплутуватись у складні геополітичні проблеми на сході Європи. А дехто ще й зиск має від своєї бездіяльності і проміняв європейські цінності на російські скарби. Не забуваємо, що згортання співпраці з Росією призведе до збитків для окремих країн та індустрій Євросоюзу. А для політика це є червоним сигналом. Він боїться, що його нинішні виборці за нього не проголосують.
А як чеські політики, чеське суспільство ставляться до подій в Україні?
Мені здається, наразі ця тема не особливо популярна. У Чехії чимало внутрішніх проблем, які турбують людей значно більше. Але, звичайно, мають місце і дискусії довкола подій на сході України, обговорення можливостей подальшого подальшого загострення конфлікту між Києвом і Москвою. У Чехії різні думки з цього приводу. Хоч особисто я вважаю, що молоду українську європейську демократію необхідно підтримати і захистити. Це сфера нашого національного інтересу.
Яку роль відіграє українська спільнота Чехії? Мої колеги, журналісти, які працюють у Чехії, нарікають, що посольство України у Празі є пасивним, натомість українські заробітчани проводять акції на підтримку України. Чи це так?
На сьогодні українці – найбільша національна меншина у Чехії. Українці, які працюють у нас, справді активно підтримують свою вітчизну. Мітингують, збирають допомогу для українців, розповсюджують у чеських ЗМІ інформацію про російську агресію. Коментувати роботу посольства України – не моя компетенція. Зазначу натомість, що серед українців є й такі, хто симпатизує росіянам.
Пане Шварценберг, ви представляєте давній аристократичний рід, який має чималу нерухомість у Чехії. Як вам вдалося повернути власність своєї родини? Як проходив цей процес реституції для вас?
Насправді процес триває. Згідно з законом про повернення власності, моя родина повернула собі лише окремі будівлі і маєток, які належали моєму татові. А друга частина перебуває досі у власності Чехії. Але мені вистачить того, що є. Я не збираюся вимагати, щоб мені повернули все. Повірте, це доволі дорога забаганка – утримувати будинки.
Розповів чеський політик, громадський діяч Карел Шварценберг. Богдана Костюк, Радіо Свобода, Київ.
На хабство російської пропаганди підштовхує світ до перегляду глобальної інформаційної політики. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив британський журналіст, дослідник російського медіапростору Пітер Померанцев. Він вважає, що провідні медіа, світова журналістська спільнота мали би використати свій вплив, щоб убезпечити аудиторію від брехні, яку транслює більшість російських ЗМІ, і яка перетворила інформацію на зброю подекуди потужнішу і небезпечнішу за автомат чи танки. Послухаємо короткий анонс інтерв'ю з Пітером Померанцевим, з яким розмовляла Олена Римовська.
Вся суть цієї війни полягає в тому, що вже немає меж між війною і миром. Війна триває, є гарячі моменти, є тонша тактика, але вона триває. Це нова технологія існування російської влади. Війна триватиме, поки Путін буде живий. Він воюватиме з вами, і вам треба буде оборонятися. Ця ідея, що можна домовитися, дурна. Ця війна триватиме просто у різних формах. Не обов'язково будуть зелені чоловічки, хоча може й будуть, але це лише одна з карт, якими вони можуть грати. Війна буде постійно.
Але які такі нові форми цієї війни, які ми не бачили до цього, ви можете спрогнозувати?
Це інформаційна війна.
Це інформаційна війна. Те, що англійською я називаю вепонізацією інформації, коли інформацію використовують як зброю. Це воєнний інструмент. І ще один воєнний інструмент – це гроші. Ще є культурна політика, особливо тут, коли мову використовують як зброю. Війна триватиме у різних формах. Ну і будуть вкраплення пістолетів справжньої війни. Це потрібно для інформаційного приводу, щоб було чим лякати.
Пугати і так далі.
Це був Пітер Померанцев. Повністю інтерв'ю з ним читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org завтра у суботу. А ми зараз з вами почуємо, які вкраплення інформаційної пропаганди дає сьогодні російське телебачення. Про це в нашій рубриці.
Я знаю точно, когда туристам по горячих точках за определенную плату давали возможность выстрелить из танка. Человек приезжает, как на сафари, кто-то зарабатывает на том, что туристы уничтожают города.
То, что сейчас происходит на Украине, наглядно показывает. Бацилла фашизма не только жизнеспособна, но и сильна, как никогда.
Качка, брехня, дезинформация. Так намагаются спотворить реальность российские ЗМИ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Російські ЗМІ взялися за символіку батальйонів Національної гвардії України. Прокремлівські телевізійні канали аналізують хрест ОУН-УПА, який у своїх сюжетах вони називають «бандерівським хрестом». Детальніше Євгенія Тюхтенко.
Принципы и символы националистов превозносятся. Как стало известно, Совет национальной безопасности Украины принял решение об использовании изображения Бандеровского креста в качестве символики батальонов Нацгвардии.
Заявляє ведучий російського каналу «П'ятий канал». В сюжеті кажуть, Бандерівський хрест, а точніше хрест ОУН-УПА – це бойова нагорода, що існувала в русі українських націоналістів 40-х-50-х років 20-го століття.
Внешне напоминає государственні награди гітлерівської Германії і знаки відлічення партии Гитлера. Среди награжденных этим крестом немало ветеранов дивизии СС «Галичина», которые как раз прославились не победами на полях сражения, а кровавыми преступлениями карателей.
Мовиться у сюжеті. Ще один канал «Росія-24» озвучив таку ж новину.
Бандеровский крест теперь будет использоваться в качестве символики карательных батальонов.
Каже ведучий у студії каналу «Росія-24».
Національна гвардія України отримала свою символіку, емблему і прапор напередодні затвердив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов.
Йдеться у сюжеті «Подробності ТВ». Насправді символікою Національної гвардії України є прямий рівносторонній хрест з розбіжними кінцями крапового кольору, в центрі якого у восьмиграннику темно-зеленого кольору вміщена зображення малого державного герба України. Саме так написано в указі президента України від 12 травня 2014 року. Символіку Національної гвардії України для Радіо Свобода прокоментував один із бійців Дмитро Різниченко.
Не бандерівський, звичайний совковий, радянський, верніше, постсовковий хрест, який у нас поналяпали на все, і на таможню, і на армію, і на все, на СДУ, на тих хрестів понаробили.
Російські канали не посилаються на джерело інформації, а зображення хреста, яке використали у сюжетах, взяти з сайту мішок.ру, на якому бандерівський хрест за заслуги ОУН-УПА виставлений як лот. Придбати його можна за $15. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжує я, Людмила Ванник. У Шотландії обрала прогрес і зміни замість відокремлення. Прибічники єдності.
Scotland has by majority decided not.
Шотландія вирішила більшістю голосів наразі не ставати незалежною державою.
Ми дізнаємося, як в Росії готується до маршу єдності.
Росія сьогодні позиціонує себе в світі як агресор. Ще достатньо людей, які вважають таку політику губительною для країни і нації, які з ним не згодні.
Також почуємо вашу думку, чи повинен президент Порошенко відреагувати на флешмоб «Порошенко поговори з народом». А після цієї передачі слухайте «Молодь плюс».
«Молодь плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 20:33.
«Молодь плюс» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
Шотландія сказала «ні» відокремленню від Об'єднаного Королівства і проголошенню незалежності. Понад 55% шотландців проголосували на національному референдумі проти цього. Лідери прибічників відокремлення вже визнали результати голосування. За словами прихильників єдності, Шотландія обрала позитивні зміни і прогрес замість недоречного відокремлення. На остаточні результати референдуму одразу відреагували валютні ринки. Британський фунт стерлінгів зміцнився, як ніколи, за останні 2 роки. Водночас сепаратистські рухи по всьому світу і також в Україні на Сході не здобули аргументів на свою користь. Жанна Беспічук далі.
Шотландія проголосувала за те, щоб залишитися в складі Об'єднаного Королівства, відмовившись від незалежності. Референдуму передувала складна політична кампанія, що розділила націю та привернула увагу всього світу. Згідно з остаточними результатами референдуму щодо незалежності Шотландії, який відбувся 18 вересня, понад 55% проголосували проти незалежності, понад 44% – за. Лідер Шотландської національної партії, яка виступає за незалежність, Алекс Селм, сказав своїм прибічникам в Единбурзі після оголошення результатів.
Scotland has by majority decided not.
Шотландія вирішила більшістю голосів наразі не ставати незалежною державою. Я визнаю цей вердикт народу і закликаю всю Шотландію послідовно визнати демократичне рішення людей Шотландії.
Поступившись опонентам і не змігши покласти край трьом століттям єдності Великої Британії, Алекс Селмонт заявив, що все одно повернутися до попереднього стану справ не вдасться. Він закликав британський уряд дотриматися своїх обіцянок щодо передачі більших повноважень місцевій владі Шотландії. Британський прем'єр-міністр Девід Камерон сказав, що втішений результатами шотландського референдуму та пообіцяв виконати свої обіцянки передати північному сусіду Англії більше повноважень.
As I said,
Як я вже говорив під час кампанії, моє серце було б розбите, якби наше об'єднане королівство припинило своє існування. І я знаю, що такі ж почуття поділяло багато людей не лише по всій нашій країні, але й по всьому світу, адже ми стільки надбали разом у минулому, і в майбутньому ми ще багато чого можемо зробити спільно.
Але багато шотландців, які проголосували за, сподіваються, що отримують ще один шанс висловитися за незалежність. Одна з виборців каже:
я відчуваю розчарування. Тепер я тільки хочу вірити, що вони дотримаються всіх своїх обіцянок, якщо вже Шотландія сказала ні.
А ось шотландець, який дотримується іншої точки зору, переконаний.
Це прекрасно, що ми залишаємося частиною об'єднаного королівства. Водночас сподіваюся, що більше влади буде передано Шотландії.
Голова політичної кампанії проти незалежності Шотландії Алістер Дарлінг назвав результати референдуму історичним рішенням. За його словами, громадяни обрали позитивні зміни на противагу непотрібному відокремленню. Тим часом у день шотландського референдуму в Донецьку відбувся мітинг на його підтримку. Свідки відзначили, що він був нечисленний. Поміж іншого, його учасники обіцяли надати шотландцям збройну підтримку. Жанна Басвічук, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Ніяких торгів навколо суверенного вибору українського народу бути не може.
В зоні антитерористичної операції ситуація ускладнилася. Продовжується контрнаступ підрозділів Збройних сил Російської Федерації.
Вони патрулювали границю, могли оказатися на українській території.
But it's not the end.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 20-й годині за київським часом, щодня, крім вихідних. Європейський парламент цього тижня на сесії у Страсбурзі ухвалив резолюцію на підтримку України, в якій також міститься заклик до припинення реалізації газового проєкту «Південний потік». Це вже вдруге протягом декількох останніх місяців Європейський парламент виступив проти «Південного потоку», яким Росія дном Чорного моря хоче прокласти магістраль до Європи в обхід України, позбавляючи її транзиту. Витного потенціалу. Яка зараз ситуація з реалізацією цього проєкту, зокрема в його ключовому частині члену ЄС Болгарії? Наша кореспондентка в Софії Олена Коцева дізнавалася.
Болгарські євродепутати від соціалістів та демократів ще за день до голосування у Брюсселі заявили, що не підтримають резолюції Європарламенту стосовно зупинення Південного потоку. Представник соціалістів і колишній міністр закордонних справ Болгарії Івайло Калфін заявив, що Південний потік ні в якому разі не збільшує залежність від російського газу, а лише забезпечує альтернативний шлях для його постачання, що буде лише на користь їхній країні. Службовий кабінет Болгарії також підтримує здійснення мегапроєкту «Південний потік», оскільки, на їхню думку, він дасть змогу диверсифікувати шляхи постачання газу, але проєкт має відповідати вимогам європейського законодавства. Наразі службовий уряд країни навіть не має уявлення, чи буде цей проєкт вигідним для Болгарії чи ні.
Річ у тім, що найбільшу стурбованість у цьому проєкті викликає факт, що ми не маємо уявлення про можливі прибутки, і тому не можна сказати, чи буде цей проєкт вигідним для країни чи ні. Наразі ми з'ясували, що немає підписаної угоди щодо транзитних зборів, тому не можна встановити, якими будуть прибутки Болгарії від цього проєкту.
Болгари добре пам'ятають не лише холодну зиму 2009 року, коли були припинені доставки газу, а і збитки, яких зазнала економіка країни, які сягнули тоді 200 мільйонів євро на місяць. Проте кількість пересічних громадян і політиків, які вважають «Південний потік» на 100% корумпованим політичним проєктом, постійно зростає. Між тим, на початку вересня болгарські ЗМІ повідомили про прибуття до чорноморського порту Бургас величезної трубопрокладної баржі «Кастросей». Цей великий плаваючий завод прибув для виконання угоди з об'єднанням «Південний потік Транс», яке відповідає за будівництво морської частини газопроводу у водах Росії, Болгарії та Туреччини. Акціонерами цього мегахолдингу є французька, німецька та італійська енергійні компанії і практично не мають нічого спільного з товариством «Південний потік Болгарія», яке має виконувати будівництво сухопутної ділянки газопроводу. Саме будівництво сухопутної ділянки «Південного потоку» було заморожене Брюсселем через недотримання європейського законодавства. А от підводне будівництво мегапроекту може розпочатися у будь-який момент.
Із Софії повідомляла кореспондентка Радіо Свобода Олена Коцева.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Марш миру пройде в неділю в багатьох містах світу. Пройде такий марш і в Москві, як акція проти російської агресії в Україні, яка повинна стати наймасовішою акцією за останні півроку. Організатори очікують, що в центрі Москви зберуться десятки тисяч людей. Детальніше про те, як іде підготовка до цього заходу, розповідає московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Напередодні маршу миру організаторам акції в Москві вручили документ, який застерігає від порушення законодавства при проведенні зборів і мітингів. Один із організаторів заходу, Сергій Давідіс, вважає, що ніякої особливої юридичної сили документ немає, але в деякій мірі він є свідченням суспільної уваги до акції. Давідіс і його однодумці сподіваються, що акція пройде без ексцесів, хоча враховуючи поділ в російському суспільстві щодо подій в Україні, можливість провокації організатори не можуть виключити.
Виключити цієї ймовірності не можна. Дійсно, поділ суспільства дуже потужний, на жаль. Та сторона, яка не поділяє цінності світу і вимог, висловлюваних нашим маршем, вважає неприпустимою іншу думку, що, звичайно, сумно. І саме по собі це свідчить про деяку меншовартість такої позиції. Тим більше, якщо хтось вирішить вдатися до якихось силових дій у відповідь на слова «мирна хода», що реалізує наше конституційне право.
Організатори акції готують кілька основних гасел. Відомо, що головним стане «Путін досить брехати і воювати». Воно було затверджене Комітетом протестних дій. Головний редактор щотижневого журналу та один із організаторів акції Олександр Риклін вважає, що для багатьох російських громадян марш миру – чи не єдина можливість висловити невдоволення поведінкою влади.
Росія сьогодні позиціонує себе у світі як агресор, не приховує цього загалом, робить це цілком відверто. Те владне угруповання, яке сьогодні рулить усім цим, абсолютно перестало соромитися. Ми виходимо з того, що в нашій країні ще достатньо людей, які вважають таку політику згубною для країни і нації. Людей, які з нею не згодні, які готові чинити опір і вийдуть на марш, щоб висловити все своє несприйняття політики такого штибу.
Остання за часом масова протестна акція відбулася в Москві 15 березня, і пов'язана вона була з подіями в Криму. Тоді в центрі російської столиці пройшла хода, в якій взяли участь кілька тисяч осіб. Півроку тому вони пройшли тим же маршрутом, який запланований на неділю. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Пригадуєте, як слухали Радіо Свобода?
Перше, що я зробив, то це взяв великого мідного дрота, закинув його на грушу і приєднав до цієї самої радіоли. І вона досить добре сприймала.
Розкажіть нам подробиці на сайті radiosvoboda.org.
У соціальних мережах стартував флешмоб під назвою «Порошенко поговори з народом». Мета такого флешмобу – відкритий діалог президента з українцями. Чи відреагує президент на такі звернення українців? Слухайте у понеділок вранці в передачі «Ранкова свобода». Ми зараз почуємо голоси перехожих Києва на цю тему.
Мабуть, повинен поговорити з людьми.
Так, я думаю, що це гарна ідея. Сам флешмоб, а реагувати він навряд чи зможе. Я думаю, що в нього не буде на цей час.
Я думаю, да. Як мінімум, відповідати на питання людей.
Який мужчина повинний? Як це фактично реалізувати в теперішній нескладний час? Це вже трошки інше питання. Ну, як же президент не може на це реагувати?
Я думаю, з однієї сторони він повинен на це реагувати, тому що це люди, а він якби голова держави.
і він повинен прислухатися до народу, адже президент – це волевиявлення самого народу. Він діє від імені народу.
Ну, розуміється. В принципі, прес-служба – це її задача – роботи з людьми, розказувати о планах президента.
Я вважаю, що, в принципі, так, тому що якщо ця ідея має таку підтримку в громадськості, то навіть якщо це виражається на рівні Фейсбуку, то чому б ті самі політики, які також там мають акаунти, або ну, люди, які їх ведуть, ті акаунти у політиків, чому б їм не передати цю ідею, не донести її до політиків?
Більше на цю тему в понеділок у «Ранковій свободі», а це були підсумки дня у «Свободі сьогодні», які разом з вами підводила я, Людмила Ван.